makinig sa SBS Filipino.
Ang pamahalaan ay pinintasan kaugnay ng desisyon nito na payagan ang leader at deputy leader ng Nationals na manatili sa kanilang mga tungkulin habang ang kanilang pagiging karapat-dapat upang maupo sa parlamento ay pinagdududahan. Matapos ang mahabang inaabangang paghatol noong nakaraang linggo mula sa mataas na hukuman sa kapalaran ng tinatawag na Citizenship 7, ngayon ang pamahalaan ay nasa ilalim ng pressure upang magsagawa ng pag-audit sa estado ng dual citizenship ng bawat membro ng parlamento. Sa ulat ni Tim Bennett na isinalaysay sa wikang Filipino. Inilalagay ng Labor at Greens ang pressure sa pamahalaang Turnbull kasunod ng hindi magandang kinalabasan kaugnay ng pagkamamamayan o citizenship na nag-iwan sa pamahalaan na mawala ng dalawang ministro nito sa gabinete. Noong Biyernes, nagpa siyang mataas na hukuman na limang parliamentarian na may hawak na dual citizenship ay hindi karapat-dapat ayon sa konstitusyon na manomina para sa parlamento sa halalan ng taong 2016. Sinabi ng ikalawang pinuno ng Partido Labor, Tanya Plibersek, nitong nagdaang Sabado, ang desisyon ni punong ministro Malcolm Turnbull na payagan si Barnaby Joyce at Fiona Nash na matili sa gabinete habang tinutukoy ng mataas na hukuman ang kanilang pagiging karapat-dapat ay nagpakita ng mahinang pagpapasya. Si Senador Mac Canavan, na bahagi din ng kaso ng mataas na hukuman, ay nagbitiw ng mas maaga mula sa kanyang tungkulin bilang pag-iingat. Kahapon, araw ng Linggo, sinabi ni Tony Burke ng Partido Labor, dapat sana iyon din ang ginawa ni Fiona Nash at Ginoong Joyce, habang ang mga kamakailang desisyon na ginawa ng leader at deputy leader ng Partido Nationals ay maaari ngayong pagtalunan o hamunin.
Well, there'll be a series of decisions that Barnaby Joyce has taken that we actually agreed with. So you can't imagine us challenging some of those decisions if we agree with them. But there'll be vested interests that will now have an interest in doing that. Yeah, when you're in charge of Australia's quarantine service, there's importers and exporters who make or lose money depending on decisions that you make. There'll be a series of decisions there with vested interests now combing through, and there being a whole lot of legal doubt over those decisions on the simple basis that Barnaby Joyce didn't do what Mac Canavan did. Mac Canavan turned out to have been legally in Parliament, but at least took the precaution to step aside so that there was no risk to there being illegitimacy to his decisions.
Sa naging desisyon ng mataas na hukuman, nawala din sa kanilang mga upuan ang senador mula One Nation, Malcolm Roberts, at mga senador ng Greens na Larissa Waters at Scott Ludlam. Si Ginoong Ludlam, ang ministro na nagpasimula ng serye ng mga kaganapan na nahantong sa desisyon, kanyang inihayag noong buwan ng Hulyo na siya ay mamamayan ng dalawang bansa at siya ay bababa sa tungkulin. Ito din ang ginawa ni Larissa Waters ilang araw ang makalipas. Inamin ng senador ng Greens, Sarah Hanson-Young sa ABC, na kailangan ayusin ng partido ang mga palakad nito. Ngunit sinabi niya, ang desisyon ng kanyang senador na magbitiw sa tungkulin ay dapat sana'y sinunod ng koalisyon.
Of course, it was Scott and Larissa who made the right decision to cop it on the chin right from the word go when they realized. You compare that to the absolute arrogance from Barnaby Joyce and Fiona Nash and the Nationals, and not only were they incompetent in their processes, but they then were prepared to sit in the parliament, take a paycheck, run their offices, make decisions, and show absolute arrogance to the Australian people, only then to be found to be ineligible and to have broken the law.
May mga panibagong panawagan ngayon mula sa ilang kritiko para sa ganap na pag-audit sa mga MP at mambabatas upang malaman kung ang ibang member ay mga dual citizen. Ngunit sinabi ng pamperal na abogado General George Brandis, iyon ay hindi kinakailangan. Sa pakipag-usap sa Sky News, sinabi ni Ginoong Brandis, walang dahilan upang paghinalaan ng iba pang mga MP ay mga dual national.
Well, I have no reason to believe that anyone is.
Don't we need an audit though now,
Nobody's pointed to any evidence whatsoever, and it's not as if, by the way, look, this hasn't been canvassed minutely, with minute scrutiny by the media and indeed by the Labor Party and as well as third party groups over the last 2 or 3 months since Senator Canavan's deputy first emerged, and nobody has found anything to suggest that any coalition member or senator has a problem.
Ang pasya na si Ginoong Joyce ay hindi karapat dapat na maupo ay nangangahulugan ng pamahalaan ay nawala ng gumaganang mayorya o working majority sa mababang kapulungan. Siya ay haharap ngayon sa isang by-election sa electorate ng New England, malamang na maganap sa ikalawa ng Disyembre. Hanggang sa maganap iyon, kailangan ng oposisyon ang suporta ng bawat independente at isang member ng koalisyon upang makapagpasa ng batas. Ito ay hindi madaling panukala, ngunit ito ay mas malakas na posisyon na mayroon ng Labor kaysa noong nakaraang linggo. Sinabi ni Amanda Rishworth ng Labor sa Sky News na magpapatuloy ang partido na ituloy ang adyenda nito, anuman ang numero o mga bilang.
Well, during this time in Parliament, over the last term, we have been fighting for things that we believe in. And there are decisions that have been made, such as trying to protect penalty rates and also looking up at setting a Royal Commission into banking that actually we would have won if Barnaby was not in the Parliament because the crossbench supported us and so did a member of the Coalition. So we're not going to take a step back in actually pursuing issues that we believe the Australian people want. And we're not going to sit back in Parliament and not actually fight for those issues.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.